Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou. Suntem la ultima emisiune Școala Cuvântului din săptămâna aceasta. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră despre parabola nunții fiului de împărat, ultima parte din studiul al 10-lea din Evanghelia după Matei, în care ne-am ocupat cu ultima parte a vieții Domnului Iisus Hristos, cu ceasurile petrecute de El în Ierusalim înainte de a fi răstignit. Parabola nunții fiului de împărat este plină de semnificații și pentru noi, semnificații pe care le vom înțelege din răspunsurile pe care invitații noștri de astăzi ni le vor oferi cu generozitate, ca de fiecare dată. Mă refer la domnul Viorel Vasilache, bine ați venit, mulțumesc din nou.
Bine am întâlnit.
La domnul Ionuț Nunu, bine ați venit.
Cu mare bucurie.
Și mă refer de asemenea la domnul Doru Jalbă, bun venit.
Bună seara, bine v-am găsit.
Haideți să citim textul, întreaga parabolă, și apoi să comentăm ce idee sau ce idei transmite Mântuitorul aici. Parabola nunții fiului de împărat se găsește în Evanghelia după Matei, la primele 15 versete. Vă rog, domnule Ionuț Nunu.
Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata. Veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și a omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântele drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni, și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a jărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba.
Mulțumesc! Trebuie să remarc un lucru, și anume că societatea noastră în general percepe credința, religia, viața spirituală ca pe o viață foarte plină de amărăciune, o viață de nefericire. Nu este interesant, sau înainte de a întreba retoric, aș vrea să pun altfel întrebarea: de ce Mântuitorul ilustrează împărăția cerurilor cu ideea de nuntă, de veselie? Nu? Care ar fi motivul?
Cerul nu este un loc
al tristeții,
este un loc în care fețele celor care sunt acolo degajă așa o sobrietate, asemenea unei ocazii, știu eu, mai nefericit de priveghi, ci este un loc al bucuriei. Este un loc luminos, un loc în care zâmbetul este la casă. Inima veselă abia acolo își găsește plenitudinea ei. De aceea Mântuitorul aseamănă împărăția celor cu nunta fiului de împărat.
Deci cu o nuntă, nu cu mormântare.
Evident. Da?
Bun, atunci de ce societatea percepe Evanghelia, biserica, de ce o percepe atât de negativ? De ce îi percepe pe creștini ca oameni nefericiți, cu fața lungă și foarte preocupați de ei înșiși și de lupta lor interioară? Nu cumva noi creștinii arătăm a oameni nefericiți?
Noi n-ar trebui să arătăm a oameni nefericiți.
N-ar trebui să arătăm?
Câteodată arătăm.
De ce?
Poate pe undeva am avea și unele motive. Știți că în Apocalipsă spune că cei care ajung la momentul întâlnirii în împărăția cerului cu Dumnezeu au trecut printr-un chin, printr-un amar, printre lupte sufletești. Mai multe lucruri de felul acesta.
Bun, dar proverbul spune că seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia, nu?
Da.
Chiar dacă...
Continuați noastră și apoi, vă rog.
Totuși, noi nu ar trebui să rămânem cu gustul acesta amar al luptei, ci ar trebui să privim în viitor spre vestea aceasta bună pe care o avem de la El. Că toate lucrurile se vor finaliza și se vor finaliza cu bine, dacă îl ascultăm și îl urmăm pe Mântuitorul, și vom avea și bucuria mântuirii atunci și putem să o trăim și acum, bucuria aceasta mântuirii. Să o începem să o gustăm de pe acum.
Mulțumesc, domnule Ionuțel.
Vreau să spun că în ironim prietenului Jan Hus a vrut să vadă dacă creștinismul sau dacă relația cu Dumnezeu e una care să aducă bucurie. Iar deși Jan Hus era pe rug, cântecul pe care îl intona, expresia feței, care nu reflecta decât pacea și bucuria lăuntrică că este cu Mântuitorul lui și că chiar dacă încheie o viață pe pământ, va avea o bucurie mare în ceruri, l-a convins pe Ieronim să lupte de partea lui Dumnezeu. Bucurați-vă în încercări, spune Scriptura, când treceți prin felurite încercări, și eu cred că uneori putem observa testul unui creștin și din expresivitatea feței lui și din modul în care își trăiește viața de zi cu zi.
Mulțumesc! Vă rog!
Evanghelia înseamnă vestea bună. Dacă Evanghelia înseamnă vestea bună, atunci chemarea la mântuire, chemarea la întâlnirea cu Iisus Hristos nu trebuie să aducă tristețe în viața noastră, ci să aducă numai bucurie. Noi ar trebui să radiem de bucurie pentru că îl avem pe El ca Domn al vieții noastre. Pentru că știm că chiar pe pământul acesta, chiar dacă trece pe valea umbrei morții, El este cu noi, El ne poartă pe brațele sale. Și apoi, pe lângă durerile acestui pământ, mai mult decât atât, El vrea să ne ofere o viață cu mult mai bună decât ceea ce noi găsim aici. Și de aceea Hristos spune, Evanghelia este scoaterea noastră din mocila aceasta a păcatului să ne ducă în căminul de sus.
Domnule Viorel Vasilache, exact de lucrul acesta are nevoie societatea de astăzi, să vadă creștini fericiți, creștini care radiază, pentru că dacă îi vede doar posomorâți și preocupați de lupta lor interioară cu păcatul, nu că n-ar fi bine să fie așa, oamenii din societate li se pare sau au impresia că viața de creștin este o luptă permanentă cu păcatul, ceea ce nu înseamnă că nu este, dar este o permanentă nefericire. Ar trebui să arătăm și această față sau latura a creștinismului, care nu este doar luptă cu păcatul, până la sânge, cum spune Scriptura, ci este și viața fericită și bucurie. Da.
Aș mai subliniez un gând, dacă îmi dați voie. Vestea bună este că biruința asupra păcatului nu trebuie să o câștigăm noi, ci a câștigat-o Iisus Hristos. Iar noi doar trebuie să-L acceptăm pe El și în momentul când L-am acceptat pe El, suntem scutiți de o serie de lupte. Acceptându-L pe El, vom ieși biruitori împreună cu El.
Mulțumesc! Ce spune în această privință parabola pe care tocmai am citit-o despre cine a făcut ce cu privire la pregătiri, la nunta fiului de împărat? Noi pregătim împărăția lui Dumnezeu?
Nu, noi pregătim
prin eforturile noastre?
Nu prin eforturile noastre.
Atunci cine?
Efortul pe care trebuie să-l depunem noi este ca să întindem mâna și să primim ceea ce ni se oferă. Numai că ați văzut dumneavoastră în toate parabolele acestea pe care le-am studiat seară de seară, Domnul Iisus Hristos vrea să sublinieze totuși și ideea responsabilității omului. Da, am văzut în parabola smochinului că e nevoie să nu numai să vorbim, ci e nevoie să și facem și să și trăim, să aducem și rod. Am văzut în cealaltă parabolă cu vierul, de asemenea trebuie să lucrăm. Ni s-a dat un anumit număr de suflete în lumea aceasta de care trebuie să avem grijă să primească și ei hrană, să primească și ei învățătură de la Dumnezeu și să se bucură și ei de mântuirea care a pregătit-o Dumnezeu pentru toți. Acum se completează al treilea element în responsabilitatea aceasta pe care o avem. Spune Domnul că trebuie să avem grijă de haina aceasta pe care ne este pregătită și să o îmbrăcăm. haina aceasta nu este țesută de noi, este țesută de Dumnezeu. Dar
vă referiți la haina de nuntă, da?
La haina de nuntă. Dar noi trebuie să o îmbrăcăm. Este responsabilitatea noastră. Fără această haină de nuntă, care zice că este neprihănirea Domnului Iisus Hristos...
A, deci stați puțin să nu înțeleagă prietenii noștri greșit. Pentru că ei ne urmăresc și discutăm noi aici și poate că am impresia că e vorba de o haină. Sau de o robă albă și lungă, cum ziceau pe vremuri că au creștinii pregătite sau că urcă la cer cu ele. Încă o dată, ce fel de haină este aceasta?
Este haina neprihănirii.
Neprihănire, ce înseamnă neprihănire?
Înseamnă a lucra, a ajunge a dezvolta în viața noastră o viață fără păcat.
Nevinovăție.
Nevinovăție. Adică, da? Da? Urmând pașii pe care Dumnezeu ne trasează, să ajungem să urâm păcatul, da? Domnul Iisus Hristos fiind serul, antigenul pentru virusul acesta al păcatului.
Vorbiți ca un caz medical acum.
Da? Și noi să nu iubim păcatul, să urâm păcatul.
Mulțumesc! Dacă haina de nuntă reprezintă caracterul Domnului Iisus Hristos, cel fără pată, nevinovat, sfânt, pe cine reprezintă omul care nu a dorit să primească haina aceasta? Și s-a dus doar cu ceea ce avea el, cu ceea ce putea să arate și să etaleze el. Cine este acest om căruia Domnul îi spune, prietene, cum a intrat aici?
Observați în parabolă, sunt chemați mai întâi o categorie de oameni. Au fost invitați și aceia au dus diferite scuze și au plecat fiecare la treaba lui. Apoi spune împăratul, nu e nimeni, nicio problemă, mergeți la drumul și la gardul și faceți invitația, sala de oaspeți e pregătită, trebuie, nu pot rămâne cu masa fără să fie oaspeți acolo. Și spune, au venit și buni și răi. Acum, se poate ridica întrebarea, cel care nu a îmbrăcat haina de nuntă, pentru că împăratul a pregătit fiecărui invitat, atunci când intra, înainte de a intra în sala de oaspeți, să se dezbrace de hainele lui, proprii și să îmbrace haina pe care a oferit-o el ca un dar și acesta arăta un respect față de împăratul însuși, că tu porți haina pe
așa care era în vechime, obiceiurile orientale,
exact,
da?
Da. Aceasta înseamnă, ceea ce vă spuneți, din ce categorie era omul acesta care nu a îmbrăcat haina? Poate ridica întrebarea, dintre cei buni sau dintre cei răi?
Putea să spună cineva sau omul respectiv, haina mea e mai bună, e mai arătoasă, cum să îmbrac eu această haină simplă și... Da.
Eu nu sunt ca acesta, spunea cineva. Da, haina mea e mai curată decât a lui.
Deci, pe cine îl prezintă el?
Omul acesta care respinge haina, reprezintă pe acea persoană care respinge oferta mântuirii. Toate demersurile cerul le-a făcut pentru salvarea și mântuirea noastră, adică respinge pe Iisus Hristos. Asta nu a respinge haina. A respinge însăși efortul făcut de el pentru mântuirea noastră, pentru că neprihănirea lui este pusă în contul nostru și a refuza haina înseamnă a refuza neprihănirea lui. Înseamnă ca eu să lupt prin propriile mele eforturi să câștig cerul și este imposibil lucrul acesta, ci doar prin Iisus Hristos voi putea să mă bucur de ospățul Evangheliei.
Aceasta este o avertizare serioasă, mulțumesc pentru că ați menționat-o, pentru toți cei care se cred puternici, care cred că ar putea să facă ceva pentru Dumnezeu sau pentru ei înșiși, câștigându-și mântuirea prin tot felul de acte caritabile sau binefaceri sau fapte ale credinței la urma urmei, dar acestea nu câștigă niciodată favoarea lui Dumnezeu.
Și pe aceeași idee aș continua și cu ipostaza, ieșim puțin poate din contextul efectiv al parabolei, de a oferi și altora haine eu. Uh-huh. Uneori putem regăsi în lumea noastră lideri care am eu haină, pot să ți-o dau. E mai scumpă sau mai ieftină în funcție de anumite, știu eu, circumstanțe.
Adică sugerând oamenilor ce să facă să fie mântuiți?
Exact, exact, exact. Adică să oferi un șablon. Ca să ajungi în cer, trebuie să faci următoarele lucruri. Și o listă de, știu eu, penitențe, poate, uneori lucruri mai dificile de făcut.
Canoane, li se spune.
Canoane, da, sub diferite forme, da. Ca să ajungi acolo. Și se croiește o anumită haină. Din nefericire, Scriptura ne spune că nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. Nu s-a dat un alt nume a vreunui om în care să ne crede decât în Iisus Hristos. Doar haina Lui ne poate regăsi în sala de ospăți fără să stăm cu teama că vom fi scoși afară.
Mulțumesc! Deci faptul că parabola spune că Dumnezeu a pregătit totul și ceremonie, și alimente, hrană, și haină de nuntă. Absolut totul ne spune despre Dumnezeu că El ne oferă mântuirea în dar. Noi nu o câștigăm singuri. La ce se referă însă cuvintele din finalul parabolei? Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Este o trimitere la așa numita învățătură sau doctrină a predestinării oamenilor, unii pentru mântuire, unii au fost făcuți destinați pentru mântuire, alții au fost destinați pentru pierzare. La ce se referă, deci, acest
invitația cuvânt? Domnului Iisus Hristos, așa cum am văzut-o în parabolă, se adresează atât celor buni cât și celor răi. Tuturor a fost adresată invitația aceasta. Mulți au fost chemați. Am putea să spunem toți au fost chemați, nu mulți. Dacă spunem numai mulți, am înțelege că este totuși o categorie care n-a fost chemată. Nu. Toți au fost. Și avem textul de aur din Biblie care zice că Hristos a murit ca niciunul să nu piară. Problema este că la invitația aceasta, așa cum am văzut și în parabolă, nu răspund toți. Unul se uită după preocupările acestea vremelnice, poate cum să poate să se îmbogățească sau poate cum poate să obțină o slujbă sau un titlu sau ceva de genul acesta. Preocupându-se cu altceva decât cu lucrurile care țin de mântuire.
Da, spune parabola la un moment dat că ei, fără să le pese, s-au dus fiecare la treaba lui. Da? Deci cum se manifestă nepăsarea omului modern? Sau ca să reiau și întrebarea anterioară, are legătură această nepăsare sau această atitudine cu ultima remarcă, mulți chemați, puțini aleși?
Alegerea este a omului, spune Scriptura, și Dumnezeu oferă dreptul fiecărui om să aleagă dacă să rămână lângă Dumnezeu, să rămână în sala de ospăți, așa cum vrea Dumnezeu, sau să își găsească un alt loc. Deci noi alegem. Dumnezeu nu face decât să respecte alegerea noastră a fiecăruia. Iar vis-a-vis de contextul modern în care trăim astăzi, este adevărat că, din nefericire, puțini oameni îl aleg pe Dumnezeu sau răspund chemării lui Dumnezeu. Prioritățile noastre, de cele mai multe ori, îl așează pe Dumnezeu nu în capul listei, ci uneori, de cele mai multe ori la coadă, poate la bătrânețe.
Sau chiar în afara sferei preocupărilor noastre.
Sau chiar în afara sferei preocupărilor noastre, exact.
Din nefericire. Mulțumesc. Dacă mai este ceva de adăugat la acest aspect al remarcei, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
Știu, noi avem un proverb românesc, zice, la plăcinte înainte, la război înapoi. Când e vorba să fim invitați la împărăție, mulți vor, da? Când e vorba la transformarea caracterului și a vieții, nu mai aleg toți să-L urmeze până la capăt pe Mântuitorul.
Deci Dumnezeu nu spune așa, veniți toți și pe tine te aleg, pe tine nu. De tine îmi place, de tine nu-mi place. Nu despre asta este vorba în parabolă.
Nu,
ci alegerea propriu-zisă a omului îl face să devină ales sau lepădat. Cred că ar trebui să subliniem mult mai mult ideea aceasta în viața noastră personală, în învățătura pe care o dăm la biserică sau în afara ei, faptul că Dumnezeu este absolut, dincolo de orice discuție omenească, dincolo de orice insinuare răutăcioasă, Dumnezeu investește totul în noi numai ca să alegem mântuirea. Mulțumesc! Ultima întrebare pe care o pun tuturor invitaților la emisiunea Școala Cuvântului este aceasta. Acum, la acest moment, la sfârșitul celei de-a cincea emisiuni Școala Cuvântului din săptămâna aceasta, cu ce lecție practică ați rămas dumneavoastră din tot acest studiu? Deci, vă rog, gândiți-vă la aceste cinci emisiuni pe care le-am făcut împreună aici și marcați pe scurt, concis, o idee, un lucru practic cu care, o lecție practică cu care ați rămas. Să începem de asta cu dumneavoastră, domnule Viorel Vasilache.
Sunt multe lecții practice pe care le putem sublinia. A sublinia doar una dintre ele,
una,
pentru că
sigur.
Timpul ne permite. Fiecărui om, Dumnezeu i-a acordat un timp de har. Și de modul cum folosim timpul acesta, destinul nostru va fi într-o direcție sau alta. Dumnezeu dorește ca noi să privim cu seriozitate la chemarea care se face și astăzi, cât încă mai auzim glasul lui Dumnezeu în conștiința noastră, să nu înfundăm acest glas al iubirii de a ne chema, de a fi împreună cu El.
Vă mulțumesc, domnule Ionuț Nunu.
Cerul este un dar de la Dumnezeu, viața veșnică este primită sau va fi primită de noi doar prin Iisus Hristos. El ne oferă cu bucurie în contextul unei nunți a lui Dumnezeu împreună cu Fiul Său. De aceea a tranzacționa mântuirea sau a o valorifica sau a o socoti, știu eu, în încercările noastre de a o dobândi, nu ne ajută la nimic.
Vă mulțumesc, domnule Doru Jalbă.
Dumnezeu a făcut totul pentru noi, l-a costat un preț pe care nici una din parabole pe care le-am studiat seară de seară nu pot să exemplifice valoarea lui Dumnezeu, prețul plătit.
Care a fost acest preț?
Este vorba despre sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși. Și la toate invitațiile pline de dragoste ale lui Dumnezeu, noi să rămânem ca unii din ce am studiat, una dintre categoriile de oameni care nu le-au păsat, ar trebui ca să fim mai conștienți și să răspundem aceste invitații lui Dumnezeu și să-i conștientizăm și pe alții. Este o problemă de viață și de moarte aceasta pe care o sublinează Dumnezeu cu toată certitudinea și în anumite momente am văzut cu hotărâre și cu fermitate, nu pierdeți viața veșnică, alegeți viața veșnică, alegeți să fiți alături de mine.
Vă mulțumesc atât pentru răspunsurile de astăzi, cât și pentru celelalte din celelalte emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Ați venit din județul Galați, de la Matca. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Transmiteți salutări și acolo unde mergeți dumneavoastră.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, lecțiile transmise de Iisus în ultimele zile petrecute de El pe acest pământ sunt neprețuite. Sperăm că dezbaterile noastre din săptămâna aceasta v-au fost de folos și v-au ajutat să înțelegeți alte semnificații ale acestor învățături transmise de El. Nu uitați, vă rog, să recomandați emisiunea noastră Școala Cuvântului și prietenilor dumneavoastră, fie din gură în gură, fie pe Facebook, dacă folosiți această rețea de socializare. De asemenea, nu uitați că la Speranța TV ne puteți urmări în fiecare zi, de duminică până joi, seara de la ora 23 sau ziua în reluare de la ora 14. La Radio Vocea Speranței ne puteți urmări în fiecare dimineață în reluare de luni până vineri de la ora 11, iar pe internet ne găsiți oricând, fie în arhiva site-ului speranțatv.ro, fie pe Facebook. Sunt Florian Ristea și vă rog, nu uitați, studiați Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!